Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ekipi negociatori i Kosovës pas stabilitet për shkak të mosunitetit politik dhe ndasive në qëndrime ndërmjet presidentit dhe kryeministrit vlerësojnë analistët në Prishtinë. Marveshja për stabilizim asocim ka sjellu rezultate të mira për ekonominë kosovare, megjithatë ajo nuk po shfrytëzohet sa duhet për eksportimin e prodhimeve në tregun evropian. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipi negociator i Kosovës nuk po arrin të ketë stabilitetin e duhur për shkak të mosunitetit brenda partive politike në kuvend, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Ata thonë po ashtu se për shkak të mospajtimeve të ndryshme ndërmjet presidencës dhe qeverisë së Kosovës, ekipi negociator gjendet në një situatë të pavarshme për punë. Megjithatë, nga ekipi negociator deklarojnë se janë duke u përpjekur që dallimet mes palëve të përafrohen dhe të ketë një qëndrim unik. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Formimi i ekipit negociator për bisedime me Serbinë nuk i ka minimizuar dallimet politike në Kosovë, të cilat janë evidente sa u përket negociatave që priten. Nga ky ekip thonë se po përpiqen të përafrojnë dallimet ekzistuese në qëndrimet politike rreth dialogut, jo vetëm në raportet pushtet-opozit, por dhe në pozicionet që aktualisht mbajnë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në njërën anë dhe kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj në anën tjetër. Analistët politik ndërkaq theksojnë se për shkak të mospajtimeve të ndryshme ndërmjet presidencës dhe qeverisë së Kosovës, ekipi negociator gjendet në një situatë pafavorshme për punë. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se ekipi negociator përveç problemeve të tjera ka edhe mungesë të legitimitetit pasi që është zgjedhur me votat e më pak se gjysmës së numrit të deputetëve të Kuvendit të Kosovës.
Dallimet ndërmjet presidentit dhe kryeministrit e Kosovës për çështjet e ndryshme si që është taksa, por edhe për politikën e jashtme të Kosovës, edhe konkretisht për bisedimet me Serbinë dhe për kompetencat kushtetuese të presidentit dhe tash kompetencat ligjore të ekipit negociator dhe të dërgimit të këtij ligji në gjykatën kushtetuese nga partitë opozitare e rëndon edhe më shumë apo gati e bën të pamundshëm veprimin e ekipit negociator të Kosovës si përfaqësues legal dhe legjitim i shtetit të Kosovës në bisedimet me Serbinë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, sepse ja hub autoritetin e përfaqësimit.
Tahiri thot se ekipi negociator duhet që patjetër të bashkëpunoj me institucionet e Republikës së Kosovës, duke veçuar këtu çdo tentim apo mëtim që ekipi negociator të dalë kundër presidentit ose kundër vijës institucionale.
Ekipi negociator i ka dallimet brenda partnerëve të koalicionit, si çështë e fundit deklarimi Enver Hoxhës për shkurjen e tyre në Bruxell për të dorëzu platformën dhe mos pjesëmarrja Enver Hoxhës si përfaqësues i PDK-s në takimet e fundit të ekipit negociator.
Pjesë e ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbinë është edhe një nga tri partitë opozitare, përkatësisht Partia Socialdemokrate, ndërkaq dy partitë më të mëdha, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, nuk janë bërë pjesë e këtij ekipi. Njëri nga kryesuesit e ekipit negociator, Fatmir Lima, i cili është edhe zëvendëskryeministri i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se qëndrimi i delegacionit të Kosovës në këtë mes nuk është i lehtë.
Ne po përpiqemi që diferenca, dallimet, çfarë do qofshin ato mes grupeve ose palëve, ti përafrojmë dhe të ndërtojmë qëndrimin unik. Edhe platforma duhet pa në këtë shqeqim. Do të thonë, ne për atë parë kemi arritur me pas një dokument të përbashkët që mbështeten nga pjesa demokratike e institucioneve, përfundimisht ai do të reflektojë unitetin. Mendoj që kjo është puna që duhet bëhet delegacioni i Kosovës për afrimin e qëndrimeve dhe në anën tjetër demonstrimin e seriozitetit Kosovës, po, ne jemi të gatshëm për një dialog.
Ai tha se Kosova është e gatshme për fazën finale të dialogut, i cili sipas tij garanton një marrëveshje të mirë për vendet përkatëse dhe garanton implementimin e saj kurdo që arrihet. Ihona Lushaku Sadriu, politologë dhe njohse integrimeve evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se qendrimet e ndryshme apo edhe të kundërta të udhëheqësve të institucioneve lidhur me dialogun e dëmtojnë pozicionin e vendit në këtë proces.
Po unë mendoj që Kosova si shtet nuk e ka një vizion të qartë se si dëshiron ta menaxhoj dialogun me Serbinë. Domethënë këtu duhet një master plan që i përfshin të gjitha institucionet, të gjitha partitë politike, shoqatat, domethënë nga shoqëria civile dhe akademinë dhe kështu me radhë. Domethënë duhet të ketë një kompozicion nga të gjithë aktorët më relevant shtetëror, sepse atje është përfaqësim shtetëror dhe është dialog i nivelit shtetëror do duhet ishte atje dhe unik. Me që nuk po e kemi këtë unitetin si shtetë, ne tash i kemi ndasin në mes presidentës, qeveris, ekipit negociator, në më thonë dhe ka një pështjelim që është shumë i dëmë shumë për vetë Kosovën.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë dhe platformën për dialogun mbi marrëveshjen përfundimtare gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Dialogu që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bllokuar çprej se Kosova vendosi taksën doganore prej 100%. Ky dialog lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse si qëllim kryesor ka normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si rrugë e domosdoshme që të dy shtetet duhet të kalojnë procesin drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka sjellur rezultate të mira për ekonominë kosovare, duke rritur eksportin, megjithatë njohësit e çështjeve të ekonomisë dhe përfaqësuesit e biznesit thonë se ajo nuk po shfrytëzohet sa duhet nga ana e prodhuesve kosovar për të eksportuar produktet e tyre në tregun evropian. Një çështje tjetër që është problematike në këtë aspekt është edhe cilësia e dobëve të prodhimeve kosovare, duke mos plotësuar standardet e Bashkimit Evropian. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Për 3 vjet të zbatimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, prodhuesit nga Kosova, ndonë se jo në nivel të kënaqshëm, kanë rritur eksportin e produkteve të tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Mësa është marrëveshja e parë vetme kontraktuale që Kosova ka lidhur deri më tani me Bashkimin Evropian. Kompania Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkoolike dhe energjike, është njëra nga bizneset që pas hyrjes në fuqi të MSA-s ka rritur eksportin e produkteve në vendet e BE-s. Pronari kësaj kompanie Shaqir Palushi thot për Radio Evropa e Lirë se MSA-ja ka lehtësuar eksportin e produkteve të tyre për